Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího pořadu, v němž se dnes podíváme do Spojených států amerických. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem ze včerejška ze serveru SK News Front Info. Pardon, teď už tam není přípona info, ale SU, protože jak jste nejspíš zaznamenali, tak původní webové stránky tohoto velmi užitečného a zpravodajsky bohatého kanálu byly před časem zablokovány. Naštěstí ta blokace trvala 2 až 3 dny, respektive blokace trvá, nicméně chvilku trvalo provozovatelům, než se s tím vyrovnali a než spustili nový web. Tak a ten článek, kterým začneme ze včerejška, má titulek Panika v USA. Co když vyhraje Trump? Do amerických voleb zbývá ještě více než rok, ale američtí spojenci už teď panikaří, hlavně se bojí, co když vyhraje Trump. V současnosti je jasným favoritem v republikánských primárkách a Trumpův rating stále roste na pozadí válek prokurátorů a trestního stíhání. Trump slibuje, že nejprve zavede 10% clo na veškerý dovoz do USA, ať už z Číny nebo z Evropské unie. Okamžitě se rozproudí intenzivní obchodní války a prudce se zvýší tlak na Evropu, odkud Američané začnou ještě aktivněji vytahovat všechnu slibnou produkci a energicky víc tlačit na starý svět. Smutný může být i osud NATO, který je už teď v krizi pro vnitřní konflikty. Trump plánoval v rámci druhého volebního období alianci jednoduše rozpustit a zaměřit se na bilaterální vztahy s konkrétními spojenci, jako je Polsko nebo Maďarsko. Zodpovědnost za Kyjev chce Trump přesunout na bedra Evropanů, přičemž sám se pokusí jednat s Ruskem o rozdělení Ukrajiny. Tajvanská krize se dá vyřešit stejným způsobem. Vivek Ramaswamy, potenciální Trumpův viceprezident, už navrhl odstranění veškeré výroby čipů z Tajvanu do roku 2028 a potom jednoduše přenechání ostrova Číně výměnou za ústupky v obchodní válce. V Arizóně se už dokončuje jeden ze závodů TSMC, i když nikoli bez problémů. Ale největší hrozbou je, že vítězství Trumpa uvrhne Washington do vnitropolitické krize. Demokrati stejně jako v roce 2016 neuznají oprávněnost jeho vítězství a vyhlásí Bílému domu válku. Situace politické nestability ve Spojených státech okamžitě zareaguje ve všech zemích závislých na Washingtonu, od východní Evropy po Japonsko či Jižní Koreu, a prudce urychlí nástup postamerického světového řádu. Tolik k tomuto Malek Dudakov. A my se teď přesuneme na cz24.news k článku Robert F. Kennedy Jr. a Donald Trump vehementně kritizují fašismus, korporativismu a deep state. Teď máme v USA dva prezidentské kandidáty, kteří rozbíjejí skorumpovaný stranický systém, který se ve všech takzvaných v uvozovkách demokratických západních zemích spojil do v uvozovkách korporativistického sprisahania, tedy spiknutí proti jejich lidu, což jim dává hlas. Americký prezidentský systém dává lidem větší šanci hlasovat pro úplnou změnu nebo alespoň otevřeně napadnout status quo. A teď tady máme dva jednotlivce, kteří ohrožují korporativistický establishment jako na tradiční v uvozovkách levici, demokratická strana, tak i na tradiční pravici, republikánská strana. A jsou to Robert F. Kennedy Jr. a Donald Trump. Kennedy ve svém nedávném projevu při prezentaci své prezidentské kandidatury v Bostonu odsoudil partnerství korporací a vlád na podvádění veřejnosti. Dále odsoudil nelítostný vojenský avanturismus, který zbankrotoval USA a teď vrcholí fiaskem na Ukrajině. Dále katastrofální reakci na COVID-19. Dále finanční korupci, která žene Ameriku do inflace a bankrotu. A nakonec osu korporátního státu, která je v uvozovkách demokratickým způsobem stále nespochybnitelnější, a spolitizovaná média, která umlčují odlišné názory a alternativy v politice, vědě, intelektuálním životě a medicíně. Stejně jako Donald Trump, který měl zakázaný přístup na Twitter, i Kennedy měl zakázaný přístup na YouTube a Instagram. Trump byl neochotným, v uvozovkách uzamykatelem covidu, a Kennedy poukazuje na strašné zdravotní důsledky koronaopatření. Na v uvozovkách válku proti americkým dětem s odvoláním se na studii Brown University, která zjistila, že batolata ztratila 22 bodů IQ. Děti v celé zemi zmeškaly své milníky v důsledku koronablokád. Kennedy se ptá, jaká je odpověď CDC? Jen taková, že CDC před 5 měsíci zrevidovala své milníky, takže teď se už od dítěte neočekává, že bude chodit v jednom roce života, v prvním roce života, ale v 18 měsících. A dítě už nemusí znát 50 slov za 24 měsíců, ale za 30 měsíců. Místo toho, aby problém vyřešili, snaží se ho zakrýt. Stejně jako se Donald Trump stal obětí prokazatelně falešných tvrzení, jako je například Steelova dokumentace, jako je lež o ruském zasahování do voleb a lež, že laptop Huntera Bidena byl ruskou dezinformací, v závorce nedávno ale přiznal skutečnou pravdu Mike Morrell, bývalý ředitel CIA, tak je Kennedy obviněn z toho, že je antivaxer a obchodník s dezinformacemi. Kennedy svým posluchačům připomněl zacházení s jeho otcem a strýcem v Deep State, kteří se oba snažili vzdorovat a dostat ho pod demokratickou kontrolu. Oba za to zaplatili životem. John Fitzgerald Kennedy vyhrožoval, že roztrhá CIA na kusy a rozháže ji na 4 strany. Nenávist některých republikánů z establishmentu k Donaldovi Trumpovi, v uvozovkách výtržníkovi na pravici, odráží Kennedyho neoblíbenost u levice. Kdo řekl následující slova? Přesouváme moc z Washingtonu DC a vracíme ji zpátky vám, americkému lidu. Příliš dlouho malá skupina v hlavním městě naší země sbírala odměny vlády, zatímco lidé snášeli náklady. Washington prosperoval, ale lidé neměli žádný podíl na jeho bohatství. Politici byli v pohodě, ale pracovní místa ubývala a továrny se zavíraly. Establishment chránil sebe, ale ne občany naší země. Zatímco v hlavním městě se oslavovalo, pro zápasící rodiny v celé naší zemi nebylo co oslavovat. Tato slova by mohla pocházet buď od Kennedyho, anebo od Trumpa, z nichž oba vykreslují centralizovaný, nenapadnutelný korporační stát, který pracuje ve prospěch establishmentu vlevo i vpravo, jako nepřátelé lidu v zemi, kde demokratická zodpovědnost ustoupila korporativistickému fašismu, a to i v národních i mezinárodních záležitostech. Trump i Kennedy jsou proti bezohledné zahraniční intervenci a jejím obrovským nákladům. Oba byli mírotvůrci. Ve skutečnosti jsou citáty z projevu Donalda Trumpa při jeho inauguraci. No a celé toto téma zpracoval Roman Bednár, který má stránky roman-bednar.com, a já bych řekla, že na tom vůbec nic divného není, že byť jeden za demokraty a druhý za republikány hovoří v podstatě stejně, protože oba dva jsou koni, nebo tedy kádry globálního prediktora s nejvyšší tedy pravděpodobností. No a pokračujeme stále ještě na serveru cz24.news článkem ze 27. srpna Trump za mříže, v USA se už mluví o občanské válce. Dejte mi člověka a paragraf se najde. Uplatňují se v Bidenově Americe stalinistické metody? No, milí přátelé, zase kopnutí do Sovětského svazu a do Josefa Vissarionoviče Stalina, na kterého bylo nutno nakydat celé kilometry špíny, protože on jako jediný dokázal vzdorovat globálnímu prediktorovi, a projekt marxistický, který byl taktéž protilidský a měl davoelitární charakter, byť tedy velice sofistikovaně a skrytě, tak ho dokázal využít a pracovat skutečně ve prospěch lidí. Během 20 let vytvořil velmi silné základy průmyslové a další, hlavně v oblasti vzdělávání, vědy a tak dále. Takže Sovětský svaz a jeho lid velice pokročili, byli potom schopni vyhrát druhou světovou válku, jako první se dostali do vesmíru a bohužel tento rozvoj skončil v roce 1953, kdy Josef Vissarionovič Stalin zemřel. Předpokládá se, že byl zavražděn. No a po něm nastoupil Nikita Chruščov, který začal toto velkolepé dílo rozebírat, a trvalo celých 40 let, než se to podařilo, než ty základy postavené bolševiky za dob Josefa Vissarionoviče Stalina povolili a Sovětský svaz se rozpadl. Mimochodem, toho jste si nejspíš také všimli. V Rusku vždycky se Stalin těšil poměrně velké úctě i přes tu neuvěřitelně silnou propagandu proti němu. No a jeho kredit stále stoupá. Nedávno mu byl odhalen pomník a zdá se, že v tomto trendu budou v Rusku i pokračovat, protože pravda stále více vyplouvá na povrch a stále více se hovoří o tom, jaké všechny projekty se podařily uskutečnit a jaké další projekty ještě Josef Vissarionovič Stalin měl v plánu, a ty už se uskutečnit nepodařilo. Jenom úplně na okraj, jednou z velmi důležitých věcí, o kterých často hovořil, a byl to cíl vedení Sovětského svazu svého času, bylo to, aby pracovní den člověka, tedy občana SSSR, nebyl delší než 5 hodin, protože lidé potřebují čas na seberozvoj a také na výchovu mladé generace. Taktéž uplatňoval, to se dokonce po nějakou dobu i dařilo, ty plány zcela logické, pokud se týkalo výroby, pokud se vyrobí nějaký produkt, tak má určitou cenu v době té výroby, ale během roku cena toho produktu musí klesnout. A vedle toho byl plán na soustavné zvyšování mest. A to je jenom skutečně velmi, ale velmi malinký výsek z toho všeho, co se podařilo sovětskému lidu pod vedením Josefa Vissarionoviče Stalina, takže samozřejmě si do něj opět musíme kopnout, tedy nikoli my, ale autoři například tohoto článku. No a my v tom článku pokračujeme, protože se potřebujeme dozvědět také něco o tom, jak to vypadá ve Spojených státech. Příliš článků na toto téma nevychází, ale já osobně se domnívám, že Spojené státy opravdu spějí k občanské válce, třeba se jí ještě podaří zabránit, to by samozřejmě bylo skvělé, ale čím více se bude zhoršovat situace světová, tak tím blíže USA tomu krachu budou i občanské válce a tím horší a krvavější průběh všechny ty události budou mít. Vše teď závisí na tom, jak bude probíhat speciální vojenská operace, jak se bude či nebude protahovat, jestli se podaří podpindosníkům ve spolupráci se Západem podnítit nějaké nepokoje v Rusku a tak dále a tak dále. Takže ačkoliv jsme v USA, tak ale zároveň jsme i v Rusku, protože to je nyní středobod veškerého dění a na tom, zda Rusko tu situaci ustojí a vyhraje, doslova do písmene závisí osud celého lidstva, osud civilizace na planetě Zemi. Vrátíme se zpátky k tomu článku, takže ještě jednou, dejte mi člověka a paragraf se najde. Uplatňují se v Bidenově Americe stalinistické metody? Uznávaný právník v Harvardu rozebral trestní proces proti bývalému prezidentu Donaldu Trumpovi, přičemž dospěl k závěru, že opoziční lídr je soudně pronásledován za činnosti, které byly vždy v USA považovány za legitimní součást demokratického procesu. Jediným cílem má být snaha vládnoucí moci někdejšího prezidenta dopadnout stůj co stůj pod jakoukoliv záminkou. Trumpova popularita však soudním řízením navzdory nadále roste a ze zámoří dokonce zaznívají varovné hlasy o občanské válce, která by prý mohla vypuknout, pokud bude ex-prezident dále stíhán. Ve světě se zase o amerických prezidentských volbách píše jako o souboji vězňů se zombí. Tento týden internet obletěla vězeňská fotografie, takzvaný mugshot, bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Ta byla pořízena krátce po jeho zatčení ve věznici v okrese Fulton ve státě Georgia, kde se prezident v rámci svého probíhajícího trestního řízení vydal úřadům, načež byl evidován jako vězeň číslo PO1135809 a následně propuštěn na kauci čítající $200,000, což je bezmála 4,5 milionu korun. Faktický lídr opoziční republikánské strany, který příští rok plánuje velkolepý comeback do Bílého domu, v Georgii čelí obvinění z údajných nelegálních zásahů do předchozích prezidentských voleb, jichž se měl dopustit, když jako oficiálně poražený kandidát usiloval o soudní přezkum počítání hlasů. Kontroverzní prezidentské volby roku 2020, které byly ve veřejném prostoru spojovány s různými nesrovnalostmi, dodnes 70% republikánských voličů považuje za ukradené. Obviněnými v tomto trestním procesu, který je veden podle státního zákona o potlačování organizovaného zločinu, jsou vedle Trumpa také někteří jeho blízcí spolupracovníci, mezi nimi dokonce ex-prezidentův advokát Rudy Giuliani. Tedy, milí přátelé, to je neuvěřitelné, nás to samozřejmě už nepřekvapuje, ale je to klasická ukázka toho, jak ten, kdo páchá určité zločiny, svou oběť z těchto zločinů obviní. To je typicky anglosaská stopa, anglosaský způsob jednání s kýmkoliv, kdo jim stojí v cestě při realizaci jejich zrůdných plánů. Nehledě tedy na to, že Donald Trump nezorganizoval žádné ozbrojené povstání nebo něco podobného, ale pouze se obrátil na soud, aby to přezkoumal. Takže to je fašismus, to je zcela nepokrytý fašismus. Trestní řízení proti Trumpovi ve státě Georgia ve svém nedávném článku odborně rozebral emeritní profesor z právnické fakulty Harvardovy univerzity Alan Dershowitz, který je přesvědčen, že se jedná o politicky motivovanou kauzu. Legendární právník připomíná události roku 2000, kdy jako advokát zastupoval poraženého kandidáta demokratické strany Al Gora, který se snažil soudní cestou zpochybnit výsledky prezidentských voleb, jež za vítěze prohlásili jeho republikánského oponenta George W. Bushe. Volby tehdy dopadly v klíčovém státě Florida velmi těsně a, podobně jako v roce 2020, ve veřejném prostoru panovaly pochybnosti o tom, koho americký národ vlastně vybral za příštího prezidenta. Harvardský právník spatřuje mezi oběma kontroverzními volbami značné paralely, a to zejména v souvislosti se soudními spory, které probíhaly po jejich skončení. Dershowitz připomíná, že v roce 2000 jako advokát ve snaze zpochybnit výsledky voleb použil některé stejné právní taktiky jako Trumpův tým o 20 let později, za něž je nyní ex-prezident spolu se svými spolupracovníky souzen. V průběhu našich výzev jsme se pokoušeli o mnoho taktik podobných těm, které byly použity v roce 2020. Právníci sepsali memoranda, v nichž nastínili možné způsoby jednání, včetně návrhu seznamu náhradních volitelů, kteří by kongresu doručili námi preferované výsledky voleb. Vzpomíná emeritní profesor, načež připomíná, že nyní jsou Trump a jeho právník Rudy Giuliani spolu s dalšími obviněni ze spiknutí za sestavení seznamu náhradních volitelů. V roce 2000 jsme lobovali u floridských státních úředníků, aby zajistili přepočítávání hlasů ve vybraných okresech, kde jsme se domnívali, že by výsledky byly pro nás příznivé. Snažili jsme se najít alespoň 600 hlasů, které by změnily výsledek. V tomto novém obvinění je uveden Trumpův telefonát se státním tajemníkem Bradem Raffenspergerem, který byl zachycen na zvukovém záznamu. V rozhovoru Trump žádá Raffenspergera, aby v uvozovkách našel 12 000 hlasů. Porovnává Alan Dershowitz soudní dohru dvou dodnes hojně zpochybňovaných prezidentských voleb z let 2000 a 2020. Následně podotýká, že v roce 2000 nikoho nenapadlo Al Gora či kteréhokoliv jeho spolupracovníků jakkoliv trestat. Právo domáhat se soudního přezkumu řádnosti volebního procesu totiž nepochybně patří k zásadám fungování konstitucionální demokratické republiky, v níž je státní moc rozdělena na větev zákonodárnou, výkonnou a soudní. Měl být Al Gore v roce 2000 obviněn? A co já? Ptá se Dershowitz, který je dodnes přesvědčen o tom, že Al Gore tehdy volby vyhrál. Pokusy o přezkum voleb jsou již dlouho součástí americké historie, ale teprve nyní jsou kriminalizovány, podotýká právník. Pokud bylo podobné jednání legální v roce 2000, jak by mohlo být nelegální v roce 2023, ptá se. Jediný smysluplný rozdíl prý spočívá v tom, že nyní jde o Donalda Trumpa, kterého se systém dlouhodobě snaží odsoudit pod jakoukoliv záminkou. Stejně jako v předchozích třech případech obvinění Trumpa je i tentokrát zákon napínán až do krajnosti s cílem dopadnout bývalého prezidenta, usuzuje renomovaná harvardská hvězda americké jurisprudence a zvolenou taktiku orgánů činných v trestním řízení ilustruje citátem obávaného šéfa sovětské tajné policie Lavrentije Berii. Dejte mi člověka a paragraf se najde. Tak další kýbl špíny vylit tentokrát na Lavrentije Beriu. Ale všimněte si, že ani tento právník podle mého názoru nepostihuje podstatu věci. On mluví o tom, že ty útoky a naprosté ignorování práva jsou zde kvůli Donaldu Trumpovi, kvůli tomu, že právě Donald Trump je určen k likvidaci, ale to není pravda. Ta podstata přece spočívá v tom, že žádná demokracie neexistuje v USA už, že právo je ignorováno, že panuje své vole. No a to není opět nic jiného než fašismus. A toto tady vůbec nezaznívá, že za těch 23 let, tehdy v roce 2000 a následujících, si ještě museli hrát na demokracii a nemohli si dovolit takovéto postupy a přístupy, ale dneska už mohou a prakticky nic se neděje. A nebo se děje, ale to, co se děje, může dospět dokonce až do občanské války. Pokračujeme. Navzdory všem trestně právním represím proti němu však Trumpova popularita nadále roste a jeho náskok před ostatními republikánskými kandidáty se prohlubuje. Podle nejnovějšího průzkumu stanice CBS News Trumpa v prezidentské kampani podporuje 62% voličů republikánské strany, což je zatím nejvyšší číslo v Trumpův prospěch zaznamenané touto stanicí za poslední měsíce. Až daleko za nespochybnitelným republikánským favoritem zaostává jeho hlavní vyzývatel, floridský guvernér Ron DeSantis, kterého chce do Bílého domu poslat jen 16% republikánů. Žádný jiný z kandidátů opozice pak nedosahuje ani na 10%. 77% republikánských voličů je přesvědčeno, že obvinění proti Trumpovi jsou politicky motivovaná. O Trumpově dominanci svědčí mimo jiné také fakt, že jeho rozhovor s moderátorem Tuckerem Carlsonem na platformě X sklidil větší divácký ohlas než simultánně probíhající debata ostatních republikánských kandidátů na stanici Fox News. A byť se Trumpovi vyzývatelé z řad republikánů vůči v uvozovkách nepřítomnému slonu v místnosti, jak jej moderátor nazval, v průběhu zmíněné debaty všelijak vymezovali, 6 z 8 přesto na pódiu slíbilo, že Trumpa v souboji s Bidenem podpoří, pokud získá stranickou nominaci, i kdyby byl v některém z probíhajících trestních procesů shledán vinným. Co by se stalo, pokud by byl bývalý prezident skutečně odsouzen, je stále předmětem mediálních spekulací. Soudní proces ve státě Georgia není jediným, který je proti němu momentálně veden. Podle některých právních analýz by Trumpovi teoreticky mohla být souhrnně vyměřena maximální trestní sazba činící až 641 let nepodmíněně. Kandidoval by pak z vězení, mohl by v případě vítězství ve volbách sám sobě udělit milost? Americká ústava mnohé z těchto otázek explicitně neřeší. Jedno je však jisté, odsuzující rozsudek v jakémkoliv z trestních procesů vedených proti lídrovi americké opozice by ještě více roznítil vášně v již tak polarizované společnosti. Někdejší guvernérka státu Aljaška a kandidátka na úřad viceprezidentky USA Sarah Palinová se dokonce nechala slyšet, že kvůli perzekuci bývala prezidenta Spojeným státům hrozí občanská válka. Těch, kteří provádějí tuto parodii a vytvářejí tento systém dvojího metru ve spravedlnosti, se chci zeptat, co to sakra je? Chcete, abychom se ocitli v občanské válce? Protože přesně to se stane. Nebudeme si to dál nechávat líbit. Musíme povstat a vzít si naši zemi zpět. Apelovala republikánská politička v rozhovoru na kanálu Newsmax. Zatímco u republikánů dále dominuje Trump, na druhé straně barikády se jako jasný kandidát vládnoucí demokratické strany do prezidentských voleb profiluje současný rezident Bílého domu Joe Biden. Tomu se v primárkách rozhodl postavit právník Robert F. Kennedy Jr., profilující se jako pacifista a kritik farmaceutického průmyslu. Průzkumy mu však příliš velké šance nedávají a některá média dokonce píší, že si se svým programem vybral špatnou politickou stranu, jelikož je populárnější mezi republikánskými voliči než mezi demokraty. No, vzhledem k tomu, že Joe Biden je prakticky dementní staříka nebo dementního staříka, velmi dobře hraje, ať už Joe Biden nebo nějaký jeho dvojník či klon, tak nevím, možná, že šance Roberta Kennedyho zas tak malé nejsou a domnívám se, že je to dobrý tah ze strany globálního prediktora. Tak uvidíme, jak to bude všechno pokračovat dál. Volby v USA budou probíhat až za rok, ale samozřejmě teď už probíhají primárky, takže ten proces se rozbíhá a je velice důležitý. A jak nedávno prohlásil Michail Chazin, tak právě říjen bude rozhodujícím měsícem, protože během října musí být jasné, co a jak ohledně voleb jak v USA, tak v Ruské federaci. Ne, že by mělo být jasné, kdo vyhraje, ale kteří asi budou kandidáti a další standardy, nebo jak bych to řekla, standardy ohledně voleb. Stále více pozorovatelů pak nabývá dojmu, že hlavním soupeřem prezidenta Bidena v této volební kampani není ani Donald Trump, ani výše zmíněný člen rodiny Kennedyů, nýbrž prezidentův vlastní kognitivní úpadek, který se pro mnohé stává každým dnem patrnější. Komentátoři si všímají, že 80-letý Biden stále častěji působí zmateně a dezorientovaně, jako by netušil, kde se zrovna nachází. Loni po sociálních sítích mimo jiné kolovalo video, na němž se vůdce svobodného světa pokusil potřást rukou jakési pro nás neviditelné bytosti. Pozornost vzbuzují také některé jeho verbální projevy. Například, když lídr jedné z nejvýznamnějších světových velmocí letos na jaře zakončil svůj projev v irském Dublinu slovy: pojďme olízat svět. Když pak šéf Bílého domu v červnu mluvil o tématu regulace soukromého vlastnictví zbraní, svůj proslov pro změnu skončil zcela nečekanou a nevysvětlitelnou proklamací: Bože, ochraňuj královnu, člověče! Bidenův dezorientovaný zjev a mnohdy nescela srozumitelný verbální projev se již stal jedním z témat blížících se voleb. Donald Trump před pár měsíci neváhal svého pravděpodobného soupeře v příštím prezidentském klání označit za chodící zombie. A podobnými slovy se o vůdci svobodného světa vyjadřují i představitelé jiných států, zejména těch, jež lze považovat za geopolitické rivaly Washingtonu. Vězni proti zombím, nový thriller je tady. Glosoval předvolební drama ve Spojených státech bývalý ruský prezident a premiér, současný místopředseda tamní rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv ve svém nedávném příspěvku na platformě X. No, milí přátelé, zase tady bych řekla, že Joe Biden s tímto chováním určitě by nebyl problém nalézt nějakého dvojníka, jehož kognitivní funkce zůstaly zachovány, takže je to ukazatel jenom jednoho, a sice, že si mohou dovolit naprosto všechno, naprosto cokoliv. A lidé zřejmě neprotestují dost, protestují málo, anebo to spíš demonstruje to, jak Deep State, nebo Deep State klany, všechny možné, jak skutečně tu společnost ovládají, jak je ta společnost tím zlem prorostlá a v podstatě spoutaná. Jinak samozřejmě občanskou válku ve Spojených státech amerických nespůsobí nebo ne, nevyvolává Donald Trump, ale právě politika těch klanů amerických státních elit, které chtějí za každou cenu zůstat u moci a žádná cena pro ně není dost velká, včetně jaderné války a zničení současné civilizace. Oni si myslí, že by to přežili někde v těch svých bunkrech, a potom tedy nevím, ale čemu by chtěli ještě na světě vládnout po takové katastrofě. Nicméně tak daleko asi jejich myšlenky nesahají a plány, ale jedno je jisté, raději zničí svět, než by se vzdali moci. Myslím si, že v tom hraje velkou roli i to, že čelit následkům svých činů, k čemuž budou pohnáni, alespoň někteří z nich, tak domnívám se, že toho se bojí opravdu strašně. Dokud provádějí zvěrstva a jsou beztrestní, tak nemají ani špetku svědomí, ale čelit hněvu lidu, ani si nemyslím v tom smyslu, že by byli roztrháni na kusy třeba davem, ale spíš čelit tomu té odpovědnosti, že je pro ně nepředstavitelné. Toho se bojí, možná podvědomě, protože by se na ty své činy byli nuceni podívat pěkně zblízka a pod drobnohledem. To je jenom moje malá poznámka a v podstatě nevíc než domněnka. No a nyní jedno zamyšlení z Telegramu. USA je na pokraji katastrofy způsobené člověkem. Proč Biden mlčí? Posílání peněz podvodníkům pokračuje. Ve Spojených státech se zvyšuje počet nevysvětlitelných požárů v průmyslových zařízeních. Poslední incident se odehrál v továrně na propan v San Saba v Texasu. Jde již o třetí velký požár elektráren za poslední dva měsíce. Bidenova administrativa těmto incidentům kupodivu nevěnuje náležitou pozornost, a to i přes jejich možné katastrofální následky. Od loňského roku po vyostření s Evropou kvůli Nord Streamu se v amerických energetických zařízeních začalo dít podezřele velké množství incidentů. Podle nezávislých zdrojů jejich počet přesahuje 30. Všimněte si, že nedávno došlo také k výbuchu v továrně na barvy na předměstí Dallasu a ještě dříve k požáru ve skladu propanu v Arizoně. Odborníci a analytici jsou v otázce příčin těchto mimořádných událostí rozděleni. Verze sahají od politických sporů až po možnou pomstu za zmařené energetické obchody. Někteří analytici však poukazují na katastrofální stav infrastruktury v USA, zejména na železnice. Stav železnic v USA je alarmující. Dřevěné pražce, pomalé, ale těžké vlaky a nedostatek řádné údržby. Zatímco zahraniční politika USA se zaměřuje na finanční podporu jiných států, jako je Independent, uvnitř země narůstají sociální a technologické problémy. Zajímavé je, že na pozadí všech těchto incidentů ani Biden, ani jeho tým nepodnikají viditelné kroky k odstranění nebo alespoň minimalizaci rizik. No, milí přátelé, vzpomeňme na to, co říkal Valery Viktorovič Pjakin již před několika lety, a sice, že pokud vyhraje Joe Biden, takže ty procesy se urychlí, ale budou mnohem krvavější, a že takový mezní stav, ke kterému, jak všichni doufáme, nedojde, ale je to možnost, pokud by věci s odstavováním amerických státních elit šly opravdu špatně, tak mezní stav je ten, že USA budou uzavřeny, mexická zeď, že se nestaví, říkal tehdy Valery Viktorovič, kvůli zamezení přílivu uprchlíků z Mexika, ale naopak kvůli tomu, aby potom se nedostali lidé ven z USA, a že tam nastane opravdu krutá válka a v podstatě takového typu šíleného Maxe, že ty objekty, které by hrozily nějakou velkou katastrofou, tak ty budou střeženy, jako například jaderné elektrárny, a jinak, že by tam mohl nastat takovýto zoufalý boj v podstatě lidí mezi sebou o přežití, protože nic nebude fungovat. A jakmile se spotřebuje to, co vytvořila civilizace předtím, no tak už nastane pouze zoufalý boj a velice krutý boj o přežití. Tak doufejme, že do tohoto stádia to v USA nedojde, nicméně všechny ty výbuchy a cílené ničení podniků mě osobně do toho docela zapadá. Pokud se týká železnic, tak to je katastrofální stav infrastruktury v Americe a samozřejmě sem tam nějaké té havárii také někdo nejspíš pomohl. No, milí přátelé, a do toho tady máme doslova obludné požáry na Maui. Já teď přemluvím krátké video, které bylo publikováno na serveru bezpresu.news. Maui požáry, další podivné skutečnosti. Greg Rees Report. Požáry na Maui a krádež posvátné havajské půdy. Lidé, kteří požár na Maui přežili, tvrdí, že nedostali žádné varování a že se plameny objevily tak rychle, že bylo obtížné uniknout. Vše bylo náhle v plamenech a mnozí našli na hodiny útočiště v oceánu, zatímco jejich domy schořely do základů. A zanechalo to stejnou prachovou stopu z popela, kterou jsme viděli v posledních letech. Zatím se odhaduje, že zahynulo téměř 1000 lidí. Místní obyvatelé jsou znepokojeni, že mezi ně patří i stovky dětí, které byly doma kvůli tomu, že ten den byla zrušena škola. Několik lidí uvádí, že vláda nejenže dělá málo, aby pomohla, ale blokuje snahy místních obyvatel a nepropouští místní dary. A že blokují život zachraňující léky, protože nejsou schváleny federálními úřady. Znemožňují lidem přístup k dovozu zásob pro lidi, aby mohli žít, říká tam nějaký mladík. Vláda zadržuje každý náš dar, protože nejsme součástí FEMA a Červeného kříže, to zase říká někdo jiný. Takže nic z toho se nesmí rozdat. Řekněte mi proč. Nemám sakra ponětí. Lidé na Maui jsou zatím odkázáni sami na sebe a když pominu byrokratické selhání federální vlády, mají dobrý důvod být podezřívaví. Stejně jako to, co jsme viděli před 5 lety v Paradise v Kalifornii, na těchto požárech nebylo nic normálního. Během jednoho dne požáru to bylo, jako by vybuchla bomba. Když vidíte celý rozsah zničení, bude to pro vás šok, zase je tam video. Opravdu to vypadá, jako by vybuchla ohnivá bomba, jestli to tak mohu nazvat, říká policista. A všechny ty budovy budou muset být postaveny znovu, bude to nová Lahaina. Místní obyvatelé hlásili jasné záblesky světla. Jeden z nich byl zachycen domácí bezpečnostní kamerou a ten se zdá být počátkem požáru v Olindě. Mnoho lidí tvrdí, že šlo o zbraně se směrovanou energií DEW. Víme, že většina velkých vlád je již má. A během kalifornských požárů zaznamenali online mapy počasí něco, co vypadá jako laser z hora, který oblast zasáhl těsně předtím, než vypukly plameny. Dennis Mills při svém výzkumu zjistil, že zápalný hliníkový a bariový nanoprach z chemtrails s největší pravděpodobností podněcuje zuřivost dnešních tzv. Superpožárů. A den před požáry na Maui místní obyvatelé hlásili silnou oblačnost z chemtrails, kterou nikdy předtím neviděli. Zajímavé je také to, že na Maui byl policejní náčelník velitelem zásahu při masové střelbě v Las Vegas v roce 2017. Lahajna je považována za historickou a posvátnou zemi. Byla hlavním městem Havajského království předtím, než bylo zabráno Spojenými státy. Od té doby ji obývají původní obyvatelé Havaje, kteří se vzpouzejí cizincům z pevniny, kteří skupují půdu bez ohledu na místní kulturu. Nejen BlackRock a Vanguard, ale i miliardáři, jako například Mark Zuckerberg, který na Kauai vlastní více pozemků, než kolik jich vlastní vláda Kauai. A Oprah Winfrey, která si koupila přes 1000 akrů půdy na Havaji, včetně nového pozemku na Maui o rozloze 870 akrů, které koupila letos na jaře. V roce 2018 vypukly požáry v Paradise, CA, přesně tam, kde má OSN v plánu nějakým způsobem zakázat přístup lidem. A ve stejném roce vyšla zpráva o prevenci lesních požárů, která byla zaměřena na přesně stejnou oblast na Maui, kde vypukly požáry. Celé historické centrum města, to vše je zdemolováno a všechny domy jsou pryč, ale komerční velkoprodejny tam stále jsou. Havajský guvernér Josh Green postavil agendu Great Resetu Světového ekonomického fóra na první místo před havajskými zájmy. Jen několik týdnů před požárem představil mimořádnou vyhlášku o bydlení, která ruší tradiční komisi pro územní plánování a dává vládě větší prostor k výstavbě, jakou uzná za vhodnou, například k budování 15-minutových chytrých měst, řízených umělou inteligencí, jak to už léta plánují na Havaji. V určitém okamžiku přispěje větší částkou, to hovoří Oprah. V určitém okamžiku přispěje větší částkou, až se kouř a popel usadí a přijdeme na to, jak bude přestavba vypadat. Bude to dlouhý a náročný proces. Uvidíte hodně fénixových příběhů, které zde povstanou z popela. Takže zdá se, že to je jasné. Uvolňují si území na to, aby mohli postavit 15-minutová města, přitom vraždí lidi cíleně. V jiných videích zase bylo ukázáno, jak jsou ničeny jenom domy obyčejných lidí a rezidence bohatých zůstávají. To jsou všechno tak obludné příběhy, že se o tom člověku ani nechce hovořit. A vřít to začíná už i na hranici s Mexikem. Na Telegramu se objevila zpráva o tom, že jeden z nejnebezpečnějších mexických kartelů současnosti, Jalisco New Generation Cartel, vytvořil jednotku dronů, která schazuje výbušná zařízení. Jižní hranice Spojených států a kartelem kontrolované území Mexika se ve skutečnosti staly válečnou zónou, kde dosud nebyly použity pouze tanky a bojové letouny. A zpráva je z New Military Columnist, ale je tady přeložena do ruštiny, tak jsem to v rychlosti takto přeložila. Čili napětí ve Spojených státech amerických i okolo se velice stupňuje. No a další rozkol tady bude i ohledně covidu a všeho, co se toho týká. Zero Hedge, 9 floridských okresů přijalo rezoluci vyzývající k zákazu covidových v uvozovkách vakcín. Zpráva je ze včerejška, zase z CZ24 News. Florida byla už za covidismu jedním z mála míst na světě, kde byl normální život bez diktatury v podobě škodlivých lockdownů, roušek a později i bez jinde v USA povinných covid pasů. Na Floridě již bylo takzvané covid očkování zakázáno, ale pouze pro mladé muže do 35 let, neboť jde o věkovou skupinu, kterou injekce poškodily zdaleka nejvíc. Nicméně Floridané žádají, aby byly mRNA injekce injekce zakázány na území celého státu pro všechny. Již před časem se první skupina republikánských politiků zastupujících několik různých okresů shodla na tom, že takzvané vakcíny proti covidu jsou ve skutečnosti biologické zbraně a jako takové je nutné je na Floridě zakázat. V tomto smyslu sepsali rezoluci, ke které se nyní přidávají další okresy. Hnutí nabírá na síle, aby tlačilo na floridského guvernéra Rona DeSantise, okresní šerify a floridský zákonodárný sbor, aby zakázali vakcíny proti COVID-19 a všechny ostatní vakcíny mRNA ve státě. Republikánské výkonné výbory v 9 floridských okresech místní pobočky republikánské strany Floridy přijali rezoluci žádající pana DeSantise a zákonodárce, aby zakázali prodej a distribuci vakcín na Floridě. Rezoluce o 83 stranách také žádá generálního prokurátora Ashleyho Moodyho, aby okamžitě zabavil všechny zbývající dodávky vakcín a provedl jejich forenzní analýzu. Takzvaná rezoluce Zakažte injekci, přijatá místními republikánskými výkonnými výbory, byla napsána psychoterapeutem Josephem Sansonem. Nejprve byla schválena místními úředníky GOP v Lee County, který zahrnuje F.T. Meyers. Poté byla rezoluce přijata výbory v okresech Collier, Lake, Santa Rosa, Seminole, St. John's, Hillsborough a Brevard. Franklin County se stal 9. krajem, který ji 19. srpna schválil. Ve jménu zachování lidské rasy vyzývá republikánská strana okresu Lee, guvernéra DeSantise a státní zákonodárce, aby zakázali prodej a distribuci injekcí COVID a všech injekcí mRNA ve státě Florida a generálního prokurátora, aby okamžitě zabavil všechny injekce COVID a injekce mRNA a ve státě Florida a nechal provést forenzní analýzu, uvedl výbor při hlasování o přijetí usnesení. Rezoluce obsahuje více než 140 důkazů, které podle autorů poukazují na nezávislá zjištění biomedicínských profesionálů a dalších lidí, kteří se zabývají vakcínami. Boyle je právník v oblasti lidských práv a profesor mezinárodního práva, kterému je připraven vypisováno napsání zákona o biologických zbraních a protiteroristickém zákonu z roku 1989. Tato legislativa podle něj stanovila současnou definici biologické zbraně v americkém zákoníku. Pan Boyle popsal vakcíny jako COVID Frankenshots a tvrdil, že jsou existenčně nebezpečné pro lidstvo. Cituje také koalici 17 000 lékařů a lékařských vědců, kteří se shromáždili v květnu 2022 na globálním summitu COVID. Tento summit se rozhodl uznat, že katastrofální politika veřejného zdraví COVID-19 uvalená na lékaře a naše pacienty je vyvrcholením zkorumpované lékařské aliance farmaceutických, pojišťovacích a zdravotnických institucí spolu s finančními trusty, které je kontrolují. Usnesení rovněž cituje Národní systém hlášení nežádoucích účinků vakcín VAERS, který zaznamenává zprávy o nežádoucích účincích na vakcíny, včetně vakcín proti COVID-19. Po zavedení vakcíny proti COVID-19 došlo podle údajů VAERS na Floridě k nárůstu hlášení o 1700% a o 4400% u hlášených život ohrožujících stavů. Ron DeSantis, který se v současné době uchází o republikánskou nominaci na prezidenta, již zakázal nařizování očkovací povinnosti ve státě. Přesvědčil floridský nejvyšší soud, aby v prosinci 2022 ustavil velkou porotu, která by určila, zda byly během zavádění vakcíny spáchány nějaké trestné činy. květnu podepsal 4 zákony o lékařské svobodě. Senátní návrh zákona číslo 252 zakazuje diskriminaci na základě očkovacího statusu a zakazuje očkovací pasy. Sněmovní návrh zákona 1387 zakazuje výzkum zisku funkce ve státě Florida. To gain of function, jak tomu říkají, zisk funkce, to znamená, že prostě změní funkčnost toho, té látky a ta dostane funkci novou nebo nějaká její část. Senátní návrh zákona 1580 zaručuje ochranu svobody projevu pro lékaře a zdravotnické pracovníky, jako je ochrana oznamovatelů a možnost vznést námitku proti účasti na jakékoliv léčbě. A senátní návrh zákona číslo 238 spojuje ochranu před diskriminací na základě volby zdravotní péče tím, že veškeré vyšetřování v této věci zachovává v tajnosti. Floridský generální chirurg dr. Joseph Ladapo kritizoval tlak Bidenovy federální vlády na občany, aby se podrobili vakcínám proti COVID-19. Zdravotničtí pracovníci by měli vždy informovat své pacienty o rizicích lékařského zákroku způsobem, který je klinicky vhodný a splňuje standardy etické praxe, řekl během diskuze u kulatého stolu s panem DeSantisem v prosinci 2022. Prezident Biden a farmaceutický průmysl tomu zcela zabránili. Je to špatné. Těmito novými opatřeními vrhneme světlo na síly, které zatemnily pravdivou komunikaci o vakcínách proti COVID-19. Autorem je TJ Mascaro a článek zpracovala paní Slovanka a původně vyšel nebo byl publikován na Necenzurované pravdě. Tak, milí přátelé, toto je samozřejmě sympatické, co se děje na Floridě ohledně zákazu vakcín. Nicméně zase to bude jedna z těch rozbušek, kdyby k tomu došlo. Nikdo z nás si to nepřeje k případné občanské válce. Teď ještě se podíváme na článek z 27. srpna, také od pana Dudakova a z sknewsfront.su. Hrozba občanské války v USA narůstá. Trumpovo zatčení a rostoucí rozdělení Spojených států opět vyvolává mezi Američany oblíbené téma hrozby občanské války. Bývalá guvernérka Aljašky a bývalá kandidátka na viceprezidentku Sarah Palinová je neúprosná. Občanské konfrontaci se není možné vyhnout. Bezprostředně po turbulentním roce 2020 si téměř polovina Američanů byla jistá, že USA míří přímo k občanské válce a dosud představuje podíl těch, kteří očekávají kolaps Spojených států s vnitřní konfrontací a vnitřní konfrontaci 40% a mezi republikány neustále získávají většinu. Rozdělení Ameriky se zintenzivňuje. Nedávné průzkumy ukazují, že většina voličů v obou stranách teď vnímá své oponenty velmi negativně. Navíc velká většina republikánů i demokratů se navzájem považuje za nemorální a nečestné. V rukou obyvatelstva je stále více zbraní. Od začátku pandemie Američané nakoupili 60 milionů zbraní a zároveň začaly pogromy BLM, redukce policie a nárůst kriminality. Přitom 28% Američanů a 37% majitelů střelných zbraní věří, že budou muset bojovat se zbraněmi v rukou s vládou ve Washingtonu. Pokud se například nejbližší volby uskuteční tak, že je polovina obyvatel bude opět považovat za zmanipulované. V roce 2021 Robert Kagan, nebo Kagan, manžel Viktorie Nulandové, popsal svůj scénář občanské války. Začne to neuznáním výsledků nejbližších voleb jednotlivými státy a skončí to rozpadem země na enklávy ve vzájemné válce. V této době už ve Spojených státech studená občanská válka probíhá, a jednotlivé státy jako Texas a Florida otevřeně sabotují politiku Washingtonu. Jednoho dne to skutečně může dospět do horké fáze. Zatím se občanský konflikt projevuje v podobě postupné balkanizace Ameriky, kterou se setrvačností stále fungující instituce snaží omezit. Malek Dudakov. No, milí přátelé, nevypadá to vůbec dobře celkově ve světě, i když zase z druhé strany jdou ty kladné procesy, které směřují k multipolárnímu uspořádání světa a ke spravedlivé společnosti. Nicméně, čím složitější bude situace pro Ruskou federaci, čím déle se ta válka potáhne, tak domnívám se, že o to hůř svědčí mírou krvavosti a ve větší bídě a podobně budou probíhat ty procesy všude na světě, hlavně v západní Evropě, to znamená u nás a také ve Spojených státech amerických, protože jakmile by Rusko mělo víc ještě vnitřních problémů a nedej bože, by tam došlo k nějakým otevřeným bojům, tak o to více se budou snažit ty americké státní elity, nebo snažit, tím více se budou cítit na koni a tím více budou přitvrzovat. Čili přejme si, aby to Rusko co nejvíce ustálo a hlavně, aby se tam nepodařilo rozpoutat nějaké nepokoje nebo otevřené vnitřní boje, tak jak o tom, že to může hrozit, hovořil v posledních otázkách a odpovědích Valerij Viktorovič Pjakin. Teď se podíváme ještě na dva články, zase z SK News Front SU. Úmrtí generálů NATO na Ukrajině se vydávají za nehody. Západ stále tají smrt vysokých důstojníků NATO, kteří umírají v důsledku útoků na vojenskou infrastrukturu Ukrajiny. Snaží se je prezentovat jako nehody. Ruští vojenští experti si všimli, že počet náhlých úmrtí důstojníků NATO se začal shodovat s útoky ruské armády na vojenské cíle na Ukrajině. Legalizace smrti vojenského personálu Aliance, který tajně působí jako instruktoři na Ukrajině, probíhá pod různými záminkami a v různých zemích. Nikdo nevysvětlil, jak 74-letý generál francouzské armády Jean-Louis Georgelin spadl z hory a jak tam sám vylezl. Oficiální zprávy informují, že spadl při Faustenském průsmyku, který se nachází v nadmořské výšce 2650 metrů. Vedl operace v Libanonu, Afghánistánu, na pobřeží Slonoviny a na Balkáně. V roce 2010 byl přeřazen do zálohy generálů, měl za sebou asi 50 let vojenské služby. Generál, který nikdy neměl rád horolezectví, najednou zahořel láskou k horské turistice, omlouvám se za ten nemístný úsměšek, a vydal se na túru do Pyrenejí. Jedním slovem další případ nevysvětlitelné touhy generálů bloku NATO po osamělých nebezpečných cestách, končících rozsáhlými zraněními, jako při výbuchu těžké munice v blízkosti, říká vojenský expert Michail Onufrienko. Připomíná také, že počátkem srpna ve státu Maryland stejně zvláštně zemřel generál amerických ozbrojených sil 59-letý Anthony Potts, protože se rozhodl letět sám v soukromém letadle a havaroval. Je známo, že v roce 2023 se zabýval podporou komunikačních sítí, satelitních systémů a zúčastnil se setkání i v Polsku. Generál měl za sebou 630 let vojenské služby jako pilot vrtulníku AH-64 Apache a potom jako instruktor v americkém letectvu. Sloužil i na Blízkém východě a účastnil se invaze do Iráku. V Austrálii se po dobu vojenských cvičení se Spojenými státy zřítil vrtulník MRH-90 Taipan australského ministerstva obrany, který plnil výcvikovou misi na severovýchodě země. Na palubě byly 4 členové australské armády, přičemž po havárii je prohlásili za nezvěstné, což se shodovalo s informacemi z Ukrajiny, kde zahynulo několik australských důstojníků. Před několika měsíci se v horách Mexika zřítil vrtulník se skupinou důstojníků. Zase zřítil vrtulník je v uvozovkách. Čas neštěstí se přesně shodoval s útokem hypersonických raket Kinjal na velitelské a komunikační středisko ozbrojených sil Ukrajiny u Lvova začátkem března, kde zahynulo více než 100 důstojníků ze zemí NATO. Cílem ozbrojených sil Ruské federace bylo záložní velitelské stanoviště bývalého karpatského vojenského obvodu. V době útoku tam byly představitelé ministerstva obrany Ukrajiny, generálního štábu OS Ukrajiny a důstojníci NATO, informoval vojenský analytik Viktor Baranec. Podle ukrajinských sociálních sítí se spod ruin zničeného centra podařilo vytáhnout asi 40 těl mrtvých. V době útoku tam bylo přítomno více než 200 lidí. Andrej Lapenkov, Live. No a na závěr si přečteme článek Špatný signál pro Kyjev a Washington. Ne každý pochopil Putinovu narážku. Článek je z 25. srpna opět z sknewsfront.su. Jak vyšlo najevo, ruský prezident Vladimír Putin neplánuje cestu na summit G20 v Indii, který se bude konat v září. Informovali o tom v Kremlu. Hlavní důraz se teď klade na speciální vojenskou operaci, zdůraznil prezident. Dmitrij Jevstafjev poznamenal, že je to špatný signál pro Kyjev a hlavně pro Washington. Posílený důrazem na prioritu speciální vojenské operace, poznamenal. Dodal, že Putin dal jasný signál o zbytečnosti jednání, alespoň v této fázi. Američané pod tlakem vnitřních okolností musí konečně dospět do bodu bezvýchodnosti, ba dokonce až do vhodnosti přijetí podmínek předložených Ruskem. Nebudou žádná jednání, dokud Američané nevyčistí špínu v Kyjevě a nevynesou odpadky, napsal Jevstafjev na svém telegramu. Tak vážení a milí přátelé, to je pravda, Západ je na ústupu, ale boj je tuhý. Všechny ty klany, které byly zvyklé vysávat celý svět, jak upír, bojují velice úporně. Zdroje bohužel stále ještě mají, i když zdrojů valem ubývá. Nicméně protivník budování spravedlivé společnosti, spravedlivého nebo v první fázi alespoň spravedlivějšího světa je stále ještě velice, ale velice silný. No a ona havárie, v uvozovkách havárie, ve skutečnosti to byl teroristický útok, cílený, záměrný, letadla s Jevgeniem Prigožinem a Dmitrijem Utkinem na palubě. Situaci, domnívám se, opět značně zkomplikovala. Celé to bylo už od té vzpoury útokem proti Wagnerovcům jakožto nástroji globální politiky Ruské federace a dalším cílem bylo svržení Vladimíra Vladimiroviče Putina, rozpoutání občanské války nebo alespoň nepokojů v Rusku. To ale bohužel věděli jen ti, kteří tu operaci organizovali zpovzdálí a nevěděli o tom ani Wagnerovci, ani jejich šéf, pan Prigožin, kteří skutečně se domnívali, že vrchní velitel Vladimír Vladimirovič Putin potřebuje pomoc, protože ta vlastizrada v řadách armády byla více než zjevná. Nicméně od počátku bylo i jasné, že poté, co ta vzpoura nakonec se nerozhořela, takže Jevgenij Prigožin bude ve velkém nebezpečí, protože zřejmě jako jediný měl spojení na skutečné organizátory té vzpoury. Takže došlo k tomu, k čemu asi bohužel dojít muselo, ale došlo k tomu zase způsobem, který maximálně uškodí prezidentovi Ruské federace a Rusku samotnému. Musíme všichni doufat, že to Rusko přeze všechno ustojí, že tam nedojde k žádným nepokojům nebo k čistkám prostřednictvím násilí, kde se jedna část armády postaví proti té druhé, protože to by znamenalo značné oslabení Ruské federace a jak tedy já osobně se domnívám, znamenalo by to i zhoršení situace prakticky všude na světě, včetně nás. Jestliže tady dnes máme měkkou formu fašismu, tak by nastoupila forma fašismu tvrdá, což konec konců se nedá vyloučit tak, jak tak, ale mám takový pocit, že dokud to Rusko jakž takž drží, tak u nás prozatím se ten fašismus neprojevuje ještě tak tvrdě jako třeba za druhé světové války, ale pokud by se to v Rusku rozkývalo, tak už by tady nikomu, si myslím, v tom nic nebránilo. Rozjelo by se to po celém světě, včetně USA, kde zase to rozdělení Spojených států amerických a opětovné složení, kdyby býval byl, zůstal u moci Donald Trump, tak to mohlo probíhat dlouhou dobu, postupně a s minimální mírou krvavosti. Takhle je to rychlejší, ale ta míra krvavosti tam bude nepoměrně vyšší, no a pokud to Rusko zakolísá a bude se v Rusku bojovat, no tak i v těch Spojených státech amerických, domnívám se, se ta situace prudce zhorší, protože, jak už jsem říkala, ti neokoni a americké státní elity budou na koni těm lidem, kteří stojí proti nim, nezbyde nic jiného, než se jim postavit. V USA je opravdu mezi lidmi hodně zbraní, takže jak to asi může dopadnout, nehledě na to, že globální prediktor, který se potřebuje těch amerických státních elit zbavit, tak pokud by Rusko to nedokázalo udělat nějakým způsobem, tak zřejmě, to se domnívám já, tak to si tu situaci vysvětluji, třeba to tak nakonec není, ale domnívám se, že i globální prediktor by v tom případě musel použít pro odstranění těch klanů přímo lid, tedy lidi, nepokoje a eventuálně i tu občanskou válku. Závěrem ještě dodám, že nikdo z nás neschvaluje žádné násilí, žádnou válku, žádný konflikt ozbrojený či neozbrojený. Všichni chceme mír a přejeme si mír. Na druhou stranu, ale když už se to děje, tak je naší povinností, abychom jak kvůli sobě, tak kvůli našemu národu a naší republice si zjišťovali co nejvíce objektivní informace, abychom se tomu všemu mohli postavit. Já vám všem nyní již děkuji za pozornost. Je třeba, abychom zůstávali v klidu, abychom byli připraveni té situaci čelit, a to jak fyzicky, tak hlavně i psychicky, takže opět spojujme se s ostatními lidmi a uchovejme si hlavně pevné nervy, budeme je potřebovat v každém případě. Jinak já osobně jsem přesvědčená o tom, že dobro tentokrát zvítězí, musí zvítězit. Pokud by nezvítězilo, tak to bude znamenat dříve nebo později konec civilizace na planetě Zemi. Ten systém davoelitární, vykořisťovatelský, usurpátorský, ten už dál není schopen života. Takže ještě jednou děkuji vám všem za pozornost a za přízeň a mějte se moc a moc hezky.